Slavēts Jēzus Kristus, Radio Marija Latvija. Klausītāji, tu klausies atkal Radio Marija Latvija, ir 9:01 minūte, un kā parasti šajā laikā priestera katehēze. Un tā kā ir adventa laiks, priestera katehēzes arī ir īpaši veltītas adventa tematikai. Tad vakar jau runājām ar priesteri Paulu par tādiem eskatoloģiskiem jautājumiem, tad atceramies, ka šis svešvārds ir tāds, nu, tiksim tā, vārds, kurš nodara kristīgajā terminoloģijā, kas samzīmē visu to, kas ir saistīts ar Jēzus šo otrreizējo nākšanu mūsu vidū. Katru trešdienu, tad līdz Ziemassvētkiem vēl tad trīs reizes priesteris Pauls pie mums nāks runāt par šiem tematiem, kas saistīti ar šo Jēzus otrreizējo atnākšanu. Runāsim arī par nāvi un par to cerību un to laiku piepildījumu, kas mūs sagaida mūžīgajā dzīvē. Šodien mēs esam uzaicinājuši ciemos, un mums ir arī atsaucies priesteris Kārlis Miķelsons.
Slavēts Jēzus Kristus.
Mūžīgi mūžam slavēts. Prieks tevi te redzēt.
Apusēji priecēs.
Jā, es gan redzu sarkasmu Kārļa sejā. Viņi ir grūti dabūt, viņš tik ļoti aizņemts priesteris mums Rīgā, bet nu, beigās vienmēr arī piekrīt atnākt šeit uz studiju, un, par ko mums visiem ir ļoti liels prieks, vai neklausītāji. Tad ar Kārli mums būs arī tādas atsevišķi temati, par ko mēs runāsim šajās katehēzēs, un tas būs ceturtdienās. Runāsim par, izlaidīsim vienīgi nākamo ceturtdienu, jo būs liela svētka baznīcā un arī radio dzimšanas diena, tad programma būs mazliet citādāka kā ierasts, bet tad mēs runāsim par liturģiju, ar visu, kas ir saistīts ar liturģiju baznīcā. Varbūt Kārli, tu var mums palīdzēt atcerēties, ko nozīmē vārds liturģija, kas ir liturģija, pirms mēs runājam par to visu.
Liturģija senajā pasaulē tika izmantota, lai apzīmētu tautas darbu, bet patiesībā baznīcā mēs to izmantojam, lai apzīmētu baznīcas oficiālo lūkšanu. Liturģija, tas nozīmē, tiek, varētu teikt, svinēts pats Jēzus Kristus, svinēts sakramentos, svinēts svētajā misē, svinēts arī stundu liturģijā. Tas nozīmē, ka tas ir mūsu kopīgā baznīcas lūkšana, kas pirmām kārtām jau arī centrēs ap Jēzus Kristu un svin viņa pestījošo darbu. Mēs caur liturģiju saņemam pestīšanas augļus.
Jā, paldies, tas tāds īs atgādinājums, jo mēs esam ar klausītājiem jau mēģinājuši ik pa laikam atcerēties, kas tā liturģija tāda ir, ko viņa dara. Un tad klausītāji atgādina, ka ja tev ir kāds jautājums, kas skar adventa laiku un tev ir kādas neskaidrības, tad tu vari droši zvanīt uz studiju uz tālruņa numuru 67969131. Tāpat arī vari rakstīt īziņas uz tālruņa numuru 266-77-272. Savukārt tiem, kuri jau ir darbā vai kuri klausās radio arī internetā, var rakstīt e-pastu studija@rml.lv. Vai arī labprāt lasīsim, saņemsim tavas ziņas Facebookā vai Twitterī, ja tu lieto šos sociālos portālus, tad neaizmirsti ielaikot mūsu lapas, sakot šīm lapām un gan Facebookā, gan Twitterī, un tad arī sazināties ar mums caur šīm portāliem. Tad, Kārli, pastāsti, lūdzu, kas adventā ir tāds liturģijā, kas īpaši mainās un nu, kāpēc?
Jā, nu, varbūt, ka pat būtu vērts nedaudz veikt tādu ceļojumu vēsturē un apstīties, kādā veidā tas advents, kādu mēs viņu pazīstam šodien, kādā veidā viņš ir tapis, kā viņš ir veidojies, jo, protams, ka jebkurš katolis, kurš dzīvo līdzi liturģiskajam laikam, redz, ka mainās liturģiskā noskaņa adventa laikā, ka priesteris vēl kā mises laikā violetas krāsas ornātu, ka ir mazāk ziedu baznīcā atrodam, un, protams, arī mūzika, jeb dziesmu izvēle, repertuārs liecina par to, ka ir pienācis adventa laiks ar gatavošanos Ziemassvētkiem. Bet patiešām vērts ir ieskatīties pagātnē un censties saprast, kas tad īsti ir veidojis šo mūsu adventa laiku, kādu mēs pazīstam to, ka četras nedēļas pirms Ziemassvētkiem, četras adventa svētdienas. Un uzreiz jāsaka, ka tādu vienu adventa iedibināšanas datumu mēs neatradīsim un arī konkrētu tādu vienu dzimšanas dienu nevarēsim noteikt, bet šķiet, ka advents drīzāk ir radies Rietumu baznīcā, proti konkrētāk Gallijā, tā ir tagadējā Francijas teritorija, kurā līdzīgi, kā tas ir pirms lieldienām, kad bija šis 40 dienu gatavošanās laiks pirms lieldienu vigīlijas, kuras laikā tika piešķirts arī katehumeniem Kristības sakraments, tā līdzīgi arī pirms epifānijas un pirmām kārtām nevis pirms Ziemassvētkiem, pirms Kristu dzimšanas svētkiem, bet gan pirms Kristus parādīšanās svētkiem, kuros Austrumu baznīca svinēja pirmām kārtām Kristus kristības piemiņu, tad arī dzen tika katehumeniem piešķirts Kristības sakraments šo svētku vigīlijā, un līdzīgi, kā tas ir gaidot un gatavojoties uz lieldienām, tāpat arī tika veltīts īpašs laiks, gatavojoties uz šiem svētkiem. Un jāteic, ka Romas baznīcā, pašā Romā, jau daudz agrāk tika svinēti pirmām kārtām Ziemassvētki. Tam tika izvēlēts vismaz jau 3. vai noteikti 4. Gadsimtā jau tika noteikts 25. Decembris, kurā šie svētki, Kristu dzimšanas svētki, tika arī svinēti. Un nebija tik liela akcentu uz epifāniju, jeb kunga parādīšanās svētkiem, kā tas ir Gallijā, Spānijā un, protams, Austrumu baznīcā, jo tieši no šeienas arī šie svētki nāk, tieši no šeienas arī šī tradīcija. Un tātad pirmām kārtām advents, jeb gatavošanās šajā laikā vismaz tas, kā mēs to atrodam Gallijā un Spānijā, ir saistīti ar Kristus parādīšanās svētkiem. Šajos svētkos, kā teicu, piemin Kristus kristība, bet arī dzen vispār parādīšanos, varētu teikt, arī pagānu tautām, kā mēs zinām, arī triju ķēniņu atnākšana un pat pirmais brīnums kāzas kānā, tad tika arī pieminēts šajos svētkos. Un jau...
Kāda ir saistība kunga parādīšanās svētkos trī ķēniņu dienā ar kāzām kānā?
Ļoti labs jautājums. Tāpēc, ka visās šajās reizēs, visos šajos Bībelē minētajos notikumos Kristus atklājās. Kāzās kānā viņš izdara savu pirmo brīnumu un atklājās saviem mācekļiem, kā mēs dzirdam, ir šis teikums, kurš noslēdz šo otro nodaļu no Jāņa evaņģēlija, un viņa mācekļi viņam ticēja. Tas nozīmē, ka Jēzus ar savu pirmo brīnumu atklājās kā tāds, kuram ir īpašs spējs, kurš atklāja šo mesiānisko laiku ar šo savu brīnumu. Un nu, vēl uzskatāmāk šī atklāšanās ir triju ķēniņu dienā. Mēs to svinam 6. Janvārī, saucam to arī par zvaigznes dienu, un šajā notikumā mēs arī tieši uzsvaram to, ka Kristus jau kā mazs bērns atklājās pagānu cilvēkiem, atklājās kā dievišķais bērns, un šie trīs ķēniņi, kā mēs viņus godinām, tad arī pārstāv ne tikai paši sevi, bet arī visu cilvēci, arī pagāns, kuri tad ierauga pestītāju dzimušu Betlemē. Un nu, pirmām kārtām un galvenokārt šie svētki, kuri ir nākuši mums no Austrumu baznīcas, uzsvēra Kristus kristību Jordānā. kurā viņš uzsāka pēc tam savu publisko darbību, tā tad arī ir, zinām, veida atklāšanās, jeb parādīšanās cilvēkiem. Nu, lūk, tā tad pirmām kārtām advents, jeb gatavošanās ir īpašs laiks tieši pirms 6. Janvāra, pirms Kristus parādīšanās svētkiem, jeb Epifānijas. Un jau 380. Gadā Spānijā, Saragosā, šajā sinodē tiek noteikts, ka ticīgajiem vajadzētu ievērot, zinām, gavēni, ka viņiem vajadzētu sākot no 17. Decembra katru dienu piedalīties dievkalpojumos un tādā veidā gatavoties Epifānijas svētkiem. Tāpat arī redzam, ka Gallijā, Tūrā, piemēram, ir pat vairāk sinodes, kurās nosaka arī dažāda ilguma laika posmu pirms Epifānijas svētkiem, kuros vajadzētu tad cilvēkiem gatavoties, un jāuztver, ka šis laiks ir ne tik daudz liturģisks laiks, bet gan drīzāk tāda askētiska prakse, ne tik stingra kā 40 dienu gavēnis pirms lieldienām, un tomēr drīzāk tā ir tāda garīga vingrinājuma laiks un ne tik daudz tāda liturģiska noskaņa, kā mēs to redzam Gallijas un Spānijas baznīcās. Un tā 6. Gadsimtā jau ir tāds konkrēts laiks no 11. Novembra, kas ir svētā Mārtiņa no Tūras piemiņas diena, tad apmēram 40 dienas, tad arī ir šis gavēņi, jeb gatavošanās laiks, un nu, vieglākā formā gavēns tikai pirmdienās, trešdienās un piektdienās, bet katrā ziņā arī tāds garīgu vingrinājumu laiks.
Arī šodien advents saistīts ar gavēni?
Es ceru, ka mēs nonāksim līdz tam jautājumam. Nu, pirmā atbilde ir nē, tāpēc, ka patiesībā baznīcas noteiktais gavēņa laiks, kā mēs to lasam kanoniskajos kodeksos, ir katra nedēļas piektdiena un arī gavēņa laiks, lielā gavēņa laiks pirms lieldienām. Bīskapu konferencēm ir tiesības noteikt arī citas gavējumās dienas, bet nu, tas ir tādas oficiālās gavēņa dienas, kuras ir saistošas visiem vai, nu, vajadzētu būt saistoši visiem katoļiem. Kādā veidā konkrēti gavēns izpaužās, tas arī dzeni ir atstāts bīskapu konferenču ziņā. Latvijā tā vēl joprojām ir atturība no gaļas ēdieniem. Citās valstīs katoļiem pašiem ir tad lielāka brīvība izvēlēties, kādas tieši gavēņa prakses viņi vēlas šajā dienā īstenot, bet skaidrs ir tas, ka gavēnis, tas ir advents, nav pirmām kārtām gavēņa laiks, bet tomēr ceru, ka mēs varēs atgriezīsimies pie šī temata, apskatot mūsu šo vēsturisko adventa kontekstu, redzot, kas ir pamatā mūsdienu gavēnim, mūsdienu adventam.
Jā, paldies. Es domāju, ka ir laiks dziesmai atgādīt klausītāji, ka studijā šobrīd es priesteris Pēteris ar priesteri Kārli un runājam par adventa liturģiju, šo adventa publisko lūkšanu, kurā mēs sastopamies ar Dievu īpašā veidā, un tad priesteris Kārlis mums palīdz izprast mazliet šī adventa laika vēsturi, kā tas ir radies un kā tas ir nonācis līdz mums tādu, kāds tas ir. Un tāpēc tagad, kad dodamies pārtraukumā, atpūtīsimies ar vienu no adventa antifonām Marijai, tādiem dziedājumiem Marijas godam, Alma Redemptoris Mater.
Thank you.
Slavēts Jēzus Kristus, Radio Marija Latvija klausītāji. Esam uzsākuši jaunu posmu baznīcas liturģijā – adventu. Šis laiks, kad gaidām Jēzus dzimšanas svētkus, mūs mudina atjaunot attiecības ar Dievu un nolikt malā to, kas mēdz nostāties viņa vietā. Radio Marija Latvija programma šajā laikā centīsies tev palīdzēt šo attiecību nostiprināšanā. Lai tev svētīgs šis adventa laiks! Jā, lai tev svētīgs šis adventa laiks, mēs šeit Radio Marija Latvija cenšamies darīt visu iespējamo, lai palīdzētu tev šo adventa laiku piedzīvot tādu pēc iespējas pilnvērtīgāku. Un tāpēc arī esam uzaicinājuši priesteri Kārli pie mums studijā. Šeit, lai viņš mums palīdzētu saprast adventa laika liturģiju, tad visas tās publiskās lūkšanas, kopīgās lūkšanas, kuras mēs veicam, kas arī mums palīdz izdzīvot to noskaņu, kāda ir adventā, un arī uztver to vēsti, jo mēs jau runājam pirmdien, otrdien par to, ka advents ir šis gaidīšanas laiks, iespēja sastapties ar Jēzu, tādu, kādu viņš ir, būt vienmēr gataviem, būt nomodā, un tad liturģija ir tā, kas mums to palīdz darīt. Un Kārlis mums tagad palīdz izskaidrot liturģijas vēsturi, jo arī šis vēsturiskais konteksts ir tas, kas mums palīdz saprast, kāpēc tā liturģija šodien ir tāda, kā tā ir, un kāpēc mēs šodien lietas daram, tāpēc, ka mēs viņas, tāpēc, ka mēs viņas daram, tas nav tā, ka vienkārši tā ir kādam ienācis prātā, bet tāpēc, ka tam visam ir bijusi kāda nozīme, un tas visi laika gaita attīstījies. Tad Kārlis nonāca mums tādā ceļojumā līdz Gallijai, Tūrei, Spānijai un mazliet arī austrumiem pieskārās, tad kā šis viss adventa laiks ir veidojies.
Jā, nu, iespējams, ka es daudz labprātāk pakavētos vēl ilgi vēsturē un varētu par dažādiem laika posmiem vēl runāt, bet cenšoties ātrāk iet uz priekšu, tad Gallijā tā tad ir šis vairāk gavēņa raksturs šie vēl toreiz nesauktajā adventa laikā, bet šajā laika posmā pirms Epifānijas un vēlāk arī pirms Kristu dzimšanas svētkiem un savukārt Romas baznīca tādu gavēņa laiku īsti pirms Ziemassvētkiem, kuri jau tiek ļoti agri nozīmēti 25. Decembrī nepazīst, bet viņiem ir drīzāk tāds liturģiskā gatavošanā šiem svētkiem. Sākotnēji tā ir nedēļa, divas nedēļas, kuras laikā tiek lasīti lasījumi par Kristus dzimšanu, par tiem sagatavojušiem notikumiem, par Jāni Kristītāju, par pasludināšanu, par apmeklēšanu. Un tā tad varam teikt, ka Romā advents, jeb adventa pirmsākumi drīzāk ir liturģiskas gatavošanas laiks, kas ticīgajiem palīdz ieiet šajā dzimšanas noslēpumā, kamēr Gallijā un Spānijā tas ir vairāk gandarīšanas un gaveņa laiks. Un lūk, tā tad jau 5., 6., 7. Gadsimtā jau šī Romas liturģija un adventa laiks, kāds tas toreiz bija, kaut arī dažādi ilgumi, tie ir kādu brīdi, tie ir 6 nedēļas, 3 nedēļas, tad to paizvien vairāk konkrētu lūkšanu šim laikam, sevišķi tas ir pāvesta Gregora lielā laikā, kurā tiek sacerētas vairākas lūkšanas katrai svētdienai un dažādi citi liturģiski elementi tieši adventa laikam. Un pakāpeniski, kad Romas liturģija, tā varētu teikt, ieiet arī Gallijā un tur sastopās ar jau pastāvošo tradīciju, abas šīs tradīcijas, abas šīs liturģiskās prakses saplūst, varētu teikt, un savstarpēji papildinās. Un kad 10. Gadsimtā jau Romā atkal atgriežas šis advents, kāds tas ir bijis arī Gallijas baznīcā, tad tas jau ir pārņēmis vairāk šīs baznīcas īpašības. Viena no tām ir arī tomēr šis gandarīšanas raksturs, violetā krāsa. Otra ir arī šis akcents uz eskatoloģiju, par kuru jau esat dzirdējuši. Tas nozīmē akcents par Jēzus Kristus otrreizējo atnākšanu. Un tādā ziņā arī šis advents Romā tad nostiprinās jau kā Kristus dzimšanas un tajā pašā laikā arī Kristus otrreizējās atnākšanas gaidīšanas laiks ar violetu krāsu, ar tādu arī gandarījumu pieskaņu. Un tomēr tas patiešām arī Romas liturģijā nav gavēņa laiks. Par to dažreiz ir arī sūkstījušies vēlākajos gadsimtos daži baznīcas aktīvi garīdznieki, Kārlis Boromejs, piemēram, 16. Gadsimtā būtu labprāt gribējis, lai gavēņa laiks būtu vairāk kā sanatnē tāds gandarīšanas laiks, un tomēr jau varētu...
Adventa laiks, jā.
Piedošana adventa laiks, jā, un arī ir pāvests Benedikts 14. Un tomēr līdz mūsdienām tas ir nonācis, un tagadējā liturģijā, kā mēs to lasam Romas misāles ievadā, tas ir dievbīgs un priecīgas gaidīšanas laiks. Līdz ar to no šīs gandarīšanas vai gavēņa mēs redzam, ka ir palikusi šī violetā krāsa, kura tomēr neizsaka tagad tik daudz gandarīšanu, cik tā izsaka tādu klusinātu gaidīšanu. Un arī pārējā liturģijā redzam, piemēram, tas, ka netiek izmantots glorija dziedājums svētdienās, kā mēs to esam pieraduši darīt parastajā liturģiskajā laikā, kas arī ir Gallijas baznīcas praksi.
Tad, bet tas arī diezgan loģiski, jo glorija dziedāja eņģeļi, tad, kad Jēzus piedzima, un mēs adventu laikā gaidām kopā ar visu pasauli
tieši tā,
to brīdi, kad varēs dziedāt.
Tad, tieši tā, tad adventa laikā tas, ka mēs izlaižam glorija, ir vairāk, ka mēs sagaidam tad kopā dziedāt šo gloriju ar eņģeļiem, kuri priecājas par pestīšanu dzimšanu, kamēr gavēņa laikā tas vairāk izsaka to, ka mēs esam iegājuši kopā ar Jēzu Kristu 1040 dienas.
Vēl bez violetās krāsas noteikti mēs redzam vēl visādas pārmaiņas, vismaz pēc idejas vajadzētu būt pārmaiņām. Tātad violetā krāsa, glorija, nedziedāšana, bet arī adventa laikā vispār tā mūzika ir aicināta būt pieklusināta mazliet vai ne, un arī rotājumi baznīcā ir mazāk vairāk, tad ir tādā no asketiskāka tā noskaņa.
Jā, nu par mūziku runājot, tad ir tādi liturģiskie priekšraksti, ka, piemēram, ērģeles vajadzētu izmantot vienīgi pavadot dziedāšanu, nevis kā solo instrumentu, atšķirti no kora vai no solistiem, un arī ziedu izkārtojumu vajadzētu būt. Patiesībā daudzās Latvijas baznīcās ziedus arī adventa laikā nemaz nelieto, un ja lieto, tad tos daudz tādā klusinātākā apmērā vai mazāk izteiksmīgs nekā tie ir nu, svētku dienās vai arī parastajā liturģiskajā laikā. Un, protams, ka tas, kas mums palīdz vislabāk iet adventa laikā, bez vēl adventa laika dziesmām, bez liturģiskās krāsas un noskaņas ir Dieva vārda liturģija. Jo tieši tajā mēs sadzirdam šos Avdenta laika galvenos motīvus, proti Kristus otrreizējo atnākšanu, kurai mēs gatavojamies Adventa pirmajā laikā, un tad sākot no 17. decembra, tad jau konkrēti arī uzmanību vēršot uz Kristus piedzimšanu Betlēmē. Un ja mēs tā uzmanīgi klausimies icevišķi svētdienās, tad svētdienās dievvārdu liturģija mums pirmajā svētdienā runā par Kristus atnākšanu, otrreizēju atnākšanu, par Mesijas parādīšanos. Otrā un trešā adventa laika svētdiena ir veltīta Jānim Kristītājam, kurš sagatavo cilvēkus, arī vēsturiski sagatavo Kristus atnākšanai, Kristus darbībai.
Un trešā svētdiena ir arī aicinājums uz prieku īpaši.
Un ceturtā adventa svētdiena ir veltīta Marijai, arī pasludināšanas noslēpumam apmeklēšanai. Bet
sataisiet kungam ceļu, tā saucās antifona ceturtajā nedēļā, man liekas.
Es no galvas necos, jo adventa laika antifonas šķiet varēs būt arī kāds no mūsu nākamās tikšanās reizes tādiem apskats priekšmetiem, jo ir īpaši tādas adventa laika antifonas, kurās ir izteikta tāda dziļa teoloģiska arī un ļoti skaista patiesība par Kristus iemiesošanos un atnākšanu. Bet, jā, tikko jau priesteris Pēteris minēja, ka trešā adventa svētdiena ir arī īpaši ar to, ka tajā atļauts lietot rožu krāsas liturģiskos tērpus. Un tas līdzīgi, kā tas ir gavēņa laikā, kurā arī ir svētdiena, kurā jau kristieši priecājās, ka gavēņa laiks ir jau otrajā pusē, un tā saucamā gaudēt svētdiena, tā arī adventa laikā trešā svētdiena ir svētdiena, kurā mēs jau priecājamies par pestītāju drīzo dzimšanas svētku piemiņu.
Jā, es domāju, ka tagad laiks atkal dziesmai. Esmu sameklējis dziesmu Breathe, Johnny Diaz dziesma, un viņai ir arī tā diezgan adventiska noskaņa, jo aicina vienkārši elpot un nekur tālu nesteigties, vienkārši apstāties un dziļi ievilkt elpu. Tad, nu, adventa laiks arī mums ir tāds laiks, kad mēs esam aicināti mazliet pierimt savā ikdienas skrējienā un ievilkt dziļu elpu un sagaidīt Jēzus dzimšanas svētkus.
Something more. Come and rest at my feet and be, just be. Chaos calls, but all you really need is to take it in, fill your lungs, the peace of God that all that comes, just breathe. Let your weary spirit rest, lay down what's good and find what's best, just just breathe.
Jūs klausāties Radio Marija Latvija.
Just breathe. Tikai elpo. Tāds, mēs te ar Kārli runājām, ka varbūt ne visi saprot šīs dziesmas vārdus un vēstījumu, bet jā, dziesma, kas mums palīdz mazliet iedziļināties adventa noskaņā ar to nu, tādu klusu norimšanu, un mēs bieži vien esam aizmirsuši tā vienkārši apstāties un ievilkt elpu un vienkārši elpot. Mēs gribam kustēties, skriet un darīt lietas, bet ja es dažreiz saku apstājies, palpo mierīgi un ieklausies, ko es tev gribu teikt, un tāpēc arī mēs esam tagad šajā katehēzē nonākuši līdz Dieva vārda liturģijai, svētajā misē, un uz ko mūs tad baznīca aicina pārdomāt, klausoties Dieva vārdu adventa laikā, un protams, ka tas ir ļoti lielā mērā saistīts tieši ar gaidīšanu, un atgādina klausītāji, ka tu vari iesaistīties šajā katehēzē, tu vari zvanīt mums uz tālruņa numuru 67969131, vari rakstīt īziņas uz numuru 266777272, vai arī tāpat mums tad ir e-pasts, iespējams, tu vari sūtīt e-pastu uz studijat@rml.lv, vai arī ir iespēja sazināties ar mums arī Facebookā un Twitterī. Bet tad, nu, Kārli, kā tur ir ar to Dieva vārda liturģiju un uz ko mūsu Dieva vārds mudina?
Jā, nu tad jau runājam, ka adventa laika svētdienās tie ir īpaši cilvēki, kas mūs pavada otrajā un trešajā adventa laika svētdienā, tas ir Jānis Kristītājs, ceturtajā tā ir Dievmāte, un pirmajā, kā runājam, vairāk uzmanību vēršam uz Kristus, otrreiz jau atnākšana. Darba dienās mūs pavada pravietis Isaijas pirmajā lasījumā, un ir pat bijis dažreiz tā, ka cilvēki meklē pravieti Isaija jaunajā derībā, tāpēc, ka tik daudz tur ir runāts par Mesijas atnākšanu, tik svarīga viņa mums ir, un tik labi viņa izsaka šīs mesijāniskās gaidas. Un tieši pravietis Isaijs arī labi tad izsaka šo adventa laika noskaņu, tā kā kādreiz Izraēlis gaidīja atnākam parādamies pestītāju, atnākam parādamies Mesiju, tā mēs tagad gaidamā atnākam parādamies Jēzu Kristu, gaidam viņu piedzimstam Betlemē, atceroties šo notikumu, gaidam viņu atnākam otru reizi ar godību, un patiesībā gaidam viņu arī atnākam jebkurā brīdī. To labi ir izteicis svētais Bernards no Clairvaux, sakot, ka Kristus pie mums atnāk šajā trīs laikos – pagātnē, tagātnē un nākotnē. Pagātnē, tā ir šis vēsturiskais notikums Betlēmē, nākotne, tā ir viņa otrreizī atnākšana, bet tagadne ir, kad viņš nāk pie mums nemitīgi caur žēlistību, ar kuru viņš darbojās mūsu dvēselēs. Un adventa laiks ir šis laiks, kurā arī intensīvi varam piedzīvot un gaidīt visas šīs, varētu teikt, trīs atnākšanas. Un patiesībā tas, kas mums katram ir visvairāk nepieciešams, ir tieši Jēzus Kristus atnākšana tagad, atnākšana satikšanās ar viņu caur lukšanu. Un tad atgriežoties pie Dieva vārda liturģijas, darba dienās līdz 17. decembrim, tad šī Dieva vārda liturģija ir izsaka šīs gaidas, un tādā veidā vairāk gatavojas un uzmanību vērš arī uz Kristus otrreizējo atnākšanu, bet jau no 17. decembra katrai dienai ir gan īpašs svētajā misē sagatavotas lūkšanas, gan arī īpaši lasījumi, kuri mūs gatavoja Kristus piedzimšanas noslēpumam. Un, protams, tas pats arī parādās stundu liturģijā, ja breviārā, diemžēl latviešu valodā nav mums pieejami, vai vismaz plašākai publikai nav pieejami latviski Ziemassvētku laika stundu liturģija un arī lasījumi, bet tie, kuri var sekot tam līdzi dažādās citās valodās, kuri lūdzās ikdienā arī breviāru, tad ļoti labi zin, ka arī šeit visam adventa laikam ir sava atbilstoša stundu liturģija, arī dzen no praviešu īsai, arī dzen, kas gan vērš uzmanību uz Kristus otrreizējo atnākšanu un, protams, tad arī uz Kristus piedzimšanu. Ja mēs vēl skatāmies baznīcā, kas ir tās lietas, kas mums palīdz gatavoties Kristus piedzimšanai, kas mums palīdz gaidīt Jēzus Kristus otrreizējo atnākšanu, tad noteikti visi pamanīsim adventa vainagus, kur ir novietota redzamā vietā, šķiet visās katoļu baznīcā šeit Latvijā. Un jāsaka uzreiz, ka šī tradīcija nav tikpat veca kā advents. Šķiet, ka tās sākuma meklējami 16. Gadsimtā Vācijā. Un pirmām kārtām tā bija tāda tradīcija Vācu luterāņu baznīcā. 19. Gadsimtā tā ir arī jau kļuvuši tā plašāk populāra gan luterāņu, citās protestantu baznīcās, gan arī pat visā pasaulē. Un jau tagad šķiet mums tā jau ir tāda kā obligāta prakse arī cilvēkiem mājās veidot šos adventas vainagus. Un ļoti labi un liturģiski, varētu teikt, veiksmīgi ir šī adventas vainaga simbolika. Pirmām kārtām jau tas, ka viņš ir apļa formā, kas izsaka nemirstību, kas izsaka bezgalību, un tad arī šis materiāls, no kā adventas vainags tiek veidots, ir visbiežāk no kādiem mūžzaļiem kokiem, tie ir priede, egle, dzīvības koks, un tāpēc arī šīs zaļās skojas izsaka dzīvību, mūžīgo dzīvi. Un, protams, arī sveces, kuras ir ieliktas šajā adventas vainagā, un arī sveču krāsa ļoti bieži ir atbilstoši liturģiskiem laikam. Trīs no tām ir tumši violetā krāsā, un bieži vien redzēsim, ka viena no tām svecēm, kuru aizdedzināsim trešajā adventa svētdienā, kuru, kā zinām, saucam par tādu priecīgo svētdienu, ir tādā rožu krāsā atbilstoši tās dienas liturģiskajam noskaņojumam.
Un nereti arī liek piekto sveci adventa vainagā.
Un nereti liek piekto sveci adventa vainagā,
kur simbolizē Jēzu pa vidu, jā.
Bet šķiet, ka to dara vairāk, iededzina viņu Ziemassvētku laikā.
Nu jā, jā, viņu, nu kā, tas, tā, tas vainags simbolizē to gaidīšanu, tad mēs dedzam tās četras sveces, kas gaida, un tad beigās tā piektā, kas tad ir Jēzus, kas atnāk.
Jā, nu, šķiet, ka lielākajā daļā Latvijas baznīca, un domāju, ka arī ģimenēs adventas vainagu Ziemassvētku laikā, un pēc Ziemassvētkiem tomēr vairāk mājās tādā publiskā godā netur, bet iespējams, ka ir arī ģimenes, kuras praktizē šo piekto adventu sveci.
Bet ir vērts, nu, nevajadzētu uzreiz mēs to adventu vainagu ārā, kad mums jau ir iedegta egle un ir Ziemassvētki, jo nu, tas palīdz atcerēties to gaidīšanu un nu, tas nav tā, ka tagad tas adventus sev nokalpojas vai ne ir.
Jāslēpj, viņš noteikti uzreiz nav. Nu, patiesībā tas ir atstāts arī noteikti brīvi pašu ticīgu izvēlē.
Nav obligāsas vainags viņam būt vai nebūt, tā kā jā, katra ģimene ar savas palīdz. Tradīcijas veidot.
Un zinām arī, ka baznīcā advents vainags tiek pasvētīts, to pat var darīt arī cilvēki mājās vai atnest advents vainags uz baznīcas pasvētīšanai. Un iespējams, ka tas nav tik populāri šeit Latvijā, un tomēr ir arī sava nozīme katrai no adventa svecēm, kāda tā ir populāra citā pasaulē, piemēram, pirmā adventa svece simbolizē cerību, un tā tiek saukt par praviešu sveci. Otrā svece ir Betlēmes svece, tā simbolizē ticību, trešā ir ganiņu svece, kas simbolizē prieku, un ceturtā ir eņģeļa svece, kas simbolizē mieru. Esam runājuši par adventa laika vēsturi, esam runājuši arī dzen par adventa laika liturģiju, un domāju, ka neatņemama Latvijas baznīcā vismaz noteikti liturģiskā sastāvdaļa ir arī rorātmīsas.
Par kurām mēs varbūt, ka varētu runāt nākamā reize, es domāju, ka tagad ir laiks dziesmēm, vēl ir jautājumi, un rorātmīsas noteikti tāds plašāks temats ir, par kuru mēs nepaspēsim izrunāt tagad pēdējās minūtes. Tagad skaindarms kam Emanuel, ak nāc Emanuel, arī latviešu valodā šie dziesmi dzirdam, un kārtīgi advent dziesma, ne Kārli?
Brīnišķīga.
Jā.
Jesus.
Velta, kas Liepājā notiks 10. decembrī?
Radio Marija Latvija pirmās dzimšanas dienas koncerts.
Un kas šajā koncertā uzstāsies?
Viena no mūziķiem būs Liepājas simfoniskais orķestris.
Tiekamies Liepājā 10. decembrī 2005. Liepājas dzintara koncertzālē. Jā, tiekamies Liepājas dzintarā jau pavisam drīz, 10. decembrī, bet pirms tam dzimšanas dienas svinības mēs sākam jau 8. decembrī šeit Radio Marija Latvija ēterā, kur vakarā arī visi kopā esam aicināti svinēt svēto misi šeit Rīgā. Pulkstens 6. Būs kopīgas vesperes katoļu ģimnāzijas kapelā Ojāra Vāciešu ielā 6 un pēc tam pulkstens 6.30 svētā mise, kuru svinēs kardināls Jānis Pujāts un 9. Tad datumā dodamies uz Liepāju kopā lūksimies katedrālē ar Liepājas bīskapu par Liepājas ticīgajiem pateiksimies Dievam par pavadīto laiku un par to, ko viņš mums vēl ir sagatavojis un 10. Tad noslēdzam ar koncertu un šodien katehēzē pie mums ciemojās arī priesteris Kārlis, kuram mēs varam uzdot savus jautājumus par adventu un īpaši visu to, kas ir saistīts ar adventa liturģiju, ar adventa to, nu to, jā, to lūkšanu, kā mēs esam aicināti lūkties ikdienā un īpaši, kad esam visi kopā, tad Kārli, tev ir arī šāds jautājums. Paldies par katehēzēm, tas tiešām cenšos neizlaist. Mans jautājums, kādēļ jābūt adventa gavēņa praksei? Paldies priestrim Kārlim, vismaz arī kāds mums parakstās, tā ir Ilona, kas uzdod šo jautājumu. Tad kā tur ir ar tām gavēņa praksēm adventā? Tu stāstīji sākumā veselu, nu, veselu tur referātu par to, kā Gallijā gavēja adventa laikā un kā Kārlis Boromejs pārdzīvoja, ka adventā vairs nav gavēnis, tad kā tur īsti ir?
Nu jā, nu Kārlis Boromejs droši vien, ja dzīvot mūsdienās, varētu turpināt pārdzīvot, jo oficiāla gavēņa baznīcā nav. Un tādas gavēņa prakses, nu, ja arī tādas ir, tad tomēr tās nav pieprasītas no ticīgajiem un tās ir drīzāk privātas. Interesanti, ka Austrum baznīcā, ja pareisticīgajā baznīcā, vēl joprojām ir saglabājies gavēnis šajā laikā, tās ir 40 dienas, sākas tās 14. novembrī, kurā viņi svina apustuļu Filipa svētkus, un salīdzinoši šis ir šajā pareisticīgajā baznīcā, ir tāds vieglāks gavēnis, nekā tas ir 40 dienas pirms lieldienām, nu, varbūt pat tā konkrēti runājot, tad atšķirībā no lielā gavēņa drīkst ēst zīvis, olu un lietot vīnu un savukārt vajadzētu atturēties viņiem no gaļas, sviesta, piena. Bet es atvainojos drīkst izmantot eļu un vīnu. Olas tomēr nedrīkst. bet nu katrā ziņā tās, protams, ir vairāk atstāts cilvēku pašu tādai privātai dievbīgai praksē, jo tas priecīgā gaidīšana, nu viņa neizslēdz arī to, ka mēs tomēr gaidām, mēs gatavojamies un arī tas, ka šie lasījumi, kas adventa laikā dzirdam, ka tie mūs gatavo un vērš uzmanību uz Jēzus Kristus otrreizējo atnākšanu, varbūt, ka kādam nepieciešama ir arī tāda neliela garīga sapurināšanās un
askēze gāniem.
Un ir nepieciešams arī kaut kādā konkrētā veidā atbildēt uz šo aicinājumu. Nedzirdēsim mēs adventa laikā šo radikālo aicinājumu atgriezieties no grēkiem un ticiet evaņģēlijam, ieterpieties maisos un pelnos un izmantojiet laiku, kamēr tas vēl ir dots. Un tomēr domas par Jēzus Kristus otrreizējo atnākšanu, kaut arī mēs vēlamies viņu redzēt, kaut arī mēs vēlamies ar viņu satikties, domāju, ka nevienam vien ticīgajam var izraisīt arī tādu zināmu vēlēšanos kaut ko savā dzīvē mainīt, kaut strādāt pie sevis un arī uzņemties kādu konkrētu gavēņa laika praksi. Jāatzīst, ka adventa laikā drīzāk ir ierasts mazliet pieklusināt to savu ikdienu. Piemēram, šķiet, ka laba gavēņa laika apņemšanās būtu, nu, ja esam pieraduši pie nemitīgas fona mūzikas vai skaļas mūzikas, tad adventa laiks arī pat līdzinoties tam, ko mēs izdzīvojam baznīcā, un šo klusināto baznīcas arī noformējam, tad atbilstoši būtu arī varbūt pieklusināto savus ikdienas trokšņus un
Jā, es domāju, ka tas, ko ir svarīgi ņemt vērā, ir tas, ka tā adventa, tas adventa noslēpums un adventa vēsts ir tā, ka mēs gaidām šo sastapšanos ar Dievu, ka mēs gaidām, ka viņš ienāk mūsu dzīvē, un lai viņš varētu ienākt mūsu dzīvē, mums viņam vienkārši jādod vieta ir. Tas nozīmē, mēs atvēlam laiku lūkšanai, mēs atvēlam laiku klusumam, mēs atvēlam laiku viņam, tādam, kāds viņš ir, svētiem rakstiem, vai vienkārši mēģinam atteikties no tām lietām, kas mums var traucēt, vai kas ir nostājušās svarīgākas par viņu. Un tad, kuras mēs esam aicināti mazliet palikt malā, bišķīt pabiedīt sāņus, aprost putekļus, lai ir vieta, kur arī Jēzum nostāties mūsu dzīvē, mūsu ikdienā. Viens šāds veids, kā mēs to varam darīt, tagad izdarīt adventa apņemšanos, ir tas, ka mēs nolemjam būt žālsirdīgi, un esam gatavi uzņemt Jēzu caur citiem cilvēkiem, respektīvi, piemēram, caur TZ svētceļniekiem, kuri būs Rīgā, un tad arī apkārt esošās pilsētas, kas ir stundas brauciena attālumā, var visi klausītāji droši vēl pieteikties arī Radio Marija, mēs uzņemsim no vairāk kā 10 svētceļniekus. Mēs atklājām vakar, ka ir katrā telpā var sagulēt pa 5 un pat vairāk cilvēkiem, tad mums būs ar kādi varbūt 15 cilvēki šeit, kas varēs nakšņot. Tā kā klausītāji, tas arī ir veids, kā tu vari adventā dot vietu Dievam, dot vietu viņa klātbūtnē savā dzīvē, ka viņš ienāk tavā dzīvē caur citu cilvēku. Tā kā šīs adventa prakses un adventa pavadīšanas laiks, tas ir katram pašam jāieklausās sirdī, ko Dievs, uz ko Dievs viņu mudina, un varbūt kādā reizē vēl svarīgāk par attiekšanos no kaut kā, ir drīzāk apņemšanās darīt kaut ko jaunu, un tas var būt pat daudz produktīvāk, nekā, ka es neēdu gaļu vai vēl kaut ko. Paldies, Kārli! Tad tiekamies pēc divām nedēļām atkal ceturtdien ar tevi, ja, 15. Decembrī.
Un
parunāsim tad arī par orātu misēm un arī par to, kā mainās, īstenībā arī tad drīz mainīsies tas adventa noskaņojums, kad advents ir jau sasniedz 17. Decembri, tad viss noskaņa mainās. Kas mainās un kāpēc, to mums Kārlis pastāstīs pēc divām nedēļām rīta katehēzē.